У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Попередні аналізи не виключають, що у Білорусі є перша ахвяра свиного грипу. Докторам у поліклініках допомагають і студенти. Аптеки будуть працювати без вихідних. Міністерство охорони здоров'я запевнює, що ситуація під контролем. Ірина Більська вернулася керувати Лєшкомісії. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Іранская паліцыя папярэдзіла апазіцыю, што любыя спробы арганізаваць у сераду ў Тэгеране антыўрадавыя дэманстрацыі будуць жорстка спыняцца. Раней з падобным папярэджаннем выступіла рэвалюцыйная гвардыя. 4 лістапада ў Іране будзе адзначацца 30-я гадавіна захопу амбасады ЗША ў Тэгеране. Улады дазволілі дэманстрацыі толькі пад антыамерыканскімі лозунгамі, аднак прыхільнікі апазіцыі заявілі аб намеры правесці ўласныя акцыі пратэсту. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў усіх афганцаў, уключна са сваімі палітычнымі апанентамі, да супрацоўніцтва. На прэс-канферэнцыю ў Кабулі Карзай выступіў за фармаванне шырокага ўраду, у якім былі б прадстаўленыя ўсе афганцы. Таксама Карзай паабяцаў весці рашучую барацьбу з карупцыяй. Учора Карзая абвясцілі пераможцам на прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як яго адзіны супернік адмовіўся ад удзелу ў другім туры галасавання. Паўночная Карэя заявіла, што ёй удалося паспяхова перапрацаваць каля 8 тысяч уранавых стрыжняў для атрымання вайсковага плютонію. Паводле паведамлення дзяржаўнага інфармацыйнага агенства КНДР, працэс перапрацоўкі ядзернага паліва быў скончаны да канца жніўня на рэактары ў Ёнбэні. Спецыялісты мяркуюць, што атрыманая колькасць плютонію можа дазволіць Паўночнай Карэі стварыць прынамсі яшчэ адну ядзерную боегалоўку. Канцлерка Нямеччыны выступае сёння ў Вашынгтоне перад абедзвюма палатамі Кангрэсу ЗША. Выступ Меркель прысвечаны будучыні дачынення паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі, а таксама эканамічным пытанням, сітуацыі ў Іраку і Афганістане і барацьбе з кліматычнымі зменамі. Злучаныя Штаты ў бліжэйшы час выступяць з маштабнымі праграмамі супрацоўніцтва з ісламскім светам у сферы эканомікі, навукі і адукацыі. Аб гэтым заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон на міжнародным форуме ў Марокка. Паводле словаў Клінтон, гэтыя праграмы стануць увасабленнем новага падыходу да дачыненняў з ісламскімі краінамі, аб неабходнасці якога раней гаварыў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны наш адрас у